Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo hadir di puncak sel Teluk Cendrawasih 2023. Erdogan tegaskan Israel negara teroris. Bersama saya Muhammad Suartono, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo menghadiri puncak sel Teluk Cendrawasih tahun 2023 di Biak Numfor, Provinsi Papua, Kamis 23 November. Presiden mengatakan sekitar 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Oleh karena itu, di puncak acara yang termasuk dalam kalender pariwisata nasional 2023 akan memperkenalkan potensi bahari, maritim, pariwisata, dan sosial budaya Indonesia, khususnya tanah Papua. Papua memiliki kekayaan alam yang berlimpah.
Dan sebagai beranda Indonesia di kawasan Pasifik, Papua memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Dan Teluk Cendrawasih merupakan kawasan dengan ekosistem laut yang paling kaya di Indonesia. Surganya terumbu karang, surganya biota laut.
Presiden menambahkan, melalui ajang ini, Teluk Cendrawasih, budaya, tarian, musik, serta produk-produk lokal Papua dapat diperkenalkan ke tingkat nasional hingga internasional. Kepala Negara juga berharap ini akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan minat investor untuk datang dan memajukan tanah Papua. Presiden juga berpesan agar kegiatan ini dapat lebih ditingkatkan serta melibatkan lebih banyak masyarakat di usaha mikro, kecil, dan menengah di Papua. Sel Teluk Cendrawasih 2023 berlangsung sejak 21 hingga 27 November 2023. Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan operasional Kampung Nelayan Modern di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sebagai program hilirisasi untuk rantai pasok kebutuhan nasional dan global. Presiden melalui jaringan Sekretariat Presiden di Jakarta Kamis mengatakan, Kampung Nelayan tersebut terintegrasi dengan fasilitas ruang pendingin untuk menyimpan hasil tangkapan ikan. Selain itu, juga terdapat pabrik produksi es. Proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan ini juga menyediakan bengkel untuk kebutuhan perbaikan kapal maupun mesin kapal nelayan berikut integrasi dengan kawasan wisata. Pada kesempatan itu, Presiden minta agar fasilitas yang kini tersedia dioptimalkan untuk kebutuhan hilirisasi, sehingga kampung nelayan Biak bisa masuk ke rantai pasok nasional dan global. Presiden juga mengingatkan masyarakat beserta otoritas setempat agar merawat seluruh fasilitas yang ada di kampung tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Republik Indonesia mengharapkan para guru menjadi agen pencegahan radikal terorisme di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kepala Subdirektorat Kontrapropaganda BNPT Solihuddin Nasution dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis mengatakan, keterlibatan para guru ini sangat penting karena anak muda atau siswa sekolah menjadi target utama kelompok radikal terorisme untuk menyebarkan paham kekerasan dan anti negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Solihuddin saat membuka kegiatan pendidikan guru dalam rangka pencegahan radikal terorisme di Satuan Pendidikan di Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan diadakan untuk memberikan pemahaman kepada para guru agar mengetahui bagaimana kelompok teror memapar target. Tidak hanya masyarakat awam, bahkan seorang profesor, rektor Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Indonesia, dan seluruh lapisan masyarakat bisa terpapar radikal terorisme. Berita terakhir dalam negeri, Kementerian Perhubungan Indonesia memastikan kesiapan sarana dan prasarana sektor transportasi guna mengantisipasi melonjaknya pergerakan masyarakat di masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kepada Antara di Jakarta Kamis menyampaikan untuk transportasi jalan telah disiapkan sebanyak 46.686 unit bus dan 113 terminal. Untuk transportasi penyeberangan disiapkan sebanyak 206 unit kapal, 11 lintas pelabuhan penyeberangan, 41 dermaga movable bridge, 2 dermaga ponton, dan 16 dermaga pelengsengan. Sementara untuk transportasi laut disiapkan sebanyak 1.345 unit kapal dan 110 pelabuhan laut, dan untuk transportasi udara disiapkan sebanyak 444 unit pesawat dan 51 bandara udara. Sedangkan transportasi kereta api disiapkan sebanyak 1.738 unit kereta api serta prasarana 9 daerah operasi dan 4 divisi regional. Terkait kesiapan infrastruktur jalan, Adita mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjamin jalan nasional siap digunakan untuk pemudik menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali melayangkan pernyataan tajam terhadap Israel. Dia meminta negara-negara lain agar tidak ragu melabeli Israel sebagai negara teroris. Erdogan Rabu 22 November dikutip dari Republika Online menyampaikan terkait masih berlanjutnya agresi Israel ke jalur Gaza, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh penguasa Israel tidak dibiarkan tanpa sanksi. Erdogan menegaskan Turki tidak bisa dan tidak akan menoleransi kebijakan negara Israel yang terus-menerus melakukan pendudukan, perampasan tanah, dan pembantaian kaum tertindas untuk membuat Gaza tidak berpenghuni. Erdogan menghujat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Erdogan mengatakan atas kejahatannya terhadap penduduk Palestina, Netanyahu harus dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional. Pekan lalu Netanyahu telah mengecam Erdogan karena menyebut Israel sebagai negara teror. Turki telah menarik duta besarnya di Israel sebagai bentuk protes atas kebrutalan agresi ke Gaza. Namun, awal bulan ini Israel menyampaikan penarikan duta besar itu tidak mempengaruhi hubungan antara Tel Aviv dan Ankara. Atase Pertahanan Kanada untuk Indonesia, Kolonel Stewart Taylor menyampaikan kunjungan Angkatan Udara Kerajaan Kanada ke Jakarta, Indonesia dilakukan dalam kerangka strategi Indo-Pasifik yang resmi diluncurkan pada 27 November 2022. Kunjungan itu berlangsung pada 22 hingga 25 November 2023. Kolonel Taylor di Jakarta Rabu mengatakan Kanada berkomitmen untuk memperkuat kehadiran militernya di kawasan dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas serta Indo-Pasifik yang inklusif, bebas, dan terbuka. Dia menambahkan Kanada sangat menghargai hubungan pertahanan yang kokoh dan selalu berkembang dengan Indonesia serta mengakui dan menghargai peran penting yang dimainkan oleh Indonesia sebagai mitra regional. Sementara itu, Direktur Jenderal Intelijen dan Perencanaan Komando Operasi Gabungan Kanada, Brigadir Jenderal John Fass, mengatakan, strategi Indo-Pasifik Kanada didukung oleh investasi sebesar 2,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 35 triliun rupiah dalam pendanaan baru yang akan digunakan di kawasan Indo-Pasifik. Dia menekankan, Kanada berkomitmen untuk memperkuat kehadiran militernya di Indo-Pasifik untuk meningkatkan hubungan pertahanan dan keamanan dengan mitra-mitra utama. Terakhir kami sampaikan berita dari Gaza Palestina. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki menyebutkan dalam kunjungan ke London pada Rabu 20 November, 52 orang dari satu keluarga telah terbunuh di kamp pengungsi Jabalia, Palestina. Seperti dikutip Republika Online, Kamis 23 November, Israel terus membombardir jalur Gaza yang terkepung beberapa jam setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata. Sedangkan di Gaza Selatan, serangan besar-besaran terus berlanjut menjelang jeda kemanusiaan. Padahal daerah itu dianggap sebagai tempat aman untuk pengungsi dari utara. Tetapi serangan Israel menyebabkan sebuah bangunan tempat tinggal di Khan Yunis hancur total. Area ini juga mengalami tingkat pemboman yang sama dengan wilayah utara. Secara terpisah di Khan Yunis, lebih dari 100 jenazah warga Palestina yang awalnya ditahan di rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara dikuburkan di kuburan massal. Perjanjian antara Israel dan Hamas terjadi setelah hampir 7 minggu perang di wilayah yang terkepung. Saudara pendengar, berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul Mengincar Wisatawan Korea, Garuda Indonesia Travel Fair 2023 resmi dibuka. Kuasa usaha Ad Interim atau KUAI, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Seoul, Zelda Wulan Kartika membuka Garuda Indonesia International Travel Fair 2023 pada 20 November lalu di KBRI Seoul. Dalam sambutannya, Zelda mengatakan KBRI Seoul senantiasa mendukung kegiatan promosi yang dilakukan oleh Garuda Indonesia di Korea Selatan, antara lain melalui Garuda Indonesia Travel Fair atau GATF, dan kegiatan lainnya, karena sejalan dengan program promosi pariwisata KBRI Seoul. Sementara itu, Direktur Jasa dan Komersial Garuda Indonesia Ade Susardi menyampaikan, sejalan dengan upaya untuk memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa serta menyambut peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan, Garuda Indonesia Travel Fair atau GATF dilaksanakan selama 7 hari, yaitu pada 20 hingga 26 November 2023. Kegiatan dilaksanakan di 3 kota secara bersamaan, yakni Seoul, Hong Kong, dan Singapura. Dirancang sebagai tujuan belanja satu pintu atau one-stop shopping destination, GATF bertujuan menghadirkan harga terbaik selama periode ini, termasuk tarif khusus untuk kelas bisnis dan ekonomi yang hanya tersedia selama pameran berjalan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melalui pesan video singkatnya menyampaikan bahwa Korea Selatan bersama Hong Kong dan Singapura dipilih karena merupakan fokus pariwisata untuk promosi super prioritas. Ini adalah pertama kalinya travel fair diselenggarakan di luar Indonesia, dan event tersebut diharapkan akan dapat diselenggarakan kembali di tahun-tahun mendatang. GATF 2023 menawarkan tarif istimewa untuk tiket pulang pergi atau round trip Incheon ke Jakarta dan Incheon ke Denpasar, yakni mulai dari sekitar 560 ribu won untuk kelas ekonomi dan 1,77 juta won untuk kelas bisnis. Harga tersebut berlaku untuk periode keberangkatan hingga 19 November 2024. Selain menghadirkan harga khusus, GATF juga menawarkan berbagai nilai tambah bagi anggota Garuda Miles. Garuda Indonesia akan meningkatkan penerbangan langsung ke Denpasar dari 2 kali seminggu menjadi 4 kali seminggu mulai Desember 2023 guna memenuhi meningkatnya permintaan perjalanan dengan tujuan Bali. Layanan khas Garuda Indonesia Experience menghadirkan keramah-tamahan khas Indonesia mulai dari pre, in, hingga post-flight. GATF 2023 yang pertama kali diselenggarakan pasca pandemi di Seoul ini telah menghadirkan sekurang-kurangnya 100 pelaku industri jasa pariwisata dan agen perjalanan dari Korea Selatan. Sekian Beranda Diplomasi. Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 23 November 1980, Italia diguncang gempa bumi. Italia diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 dan magnitudo 6,8 yang berpusat di Konsa. Daerah yang terkena dampak paling parah adalah San Angelo, Lombardi, Lioni, Napoli, Teora, dan Balvano. Gempa bumi ini mengakibatkan lebih dari 4.800 jiwa tewas. Beralih ke 23 November 1996, pesawat Ethiopian Airlines dibajak. Pesawat Boeing 767-961 yang dioperasikan oleh Ethiopian Airlines dari Addis Ababa, Ethiopia, menuju Nairobi, Kenya, dibajak pada 23 November 1996. Pembajak yang berjumlah 3 orang itu memaksa pilot terbang ke Australia. Karena tidak cukup bahan bakar, pesawat mati mesin dan jatuh di Samudra Hindia. Kejadian ini mengakibatkan 123 dari 175 penumpang dan awak kabin tewas. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 23 November 2005, Ellen Johnson Sirleaf terpilih sebagai Presiden Liberia. Ellen Johnson Sirleaf terpilih sebagai presiden wanita pertama di Liberia. Dia juga merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai kepala negara di benua Afrika. Sebelum menjabat sebagai presiden ke-24, dia pernah menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1979. Sekian hari ini dalam sejarah. Thank you.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat nilai akumulasi dari transaksi bursa karbon telah mencapai 29,45 miliar rupiah sejak diluncurkan pada 26 September 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Jakarta Senin mengatakan, jumlah pengguna jasa yang telah mendapatkan izin mencapai 24 pengguna, dengan total volume 464.843 ton setara karbon dioksida atau CO2e. Jumlah tersebut bertambah dari hasil rapat Dewan Komisioner OJK bulan September 2023 pada 9 Oktober lalu, yang mana jumlah pelaku perdagangan karbon sebanyak 16 pelaku dengan volume unit karbon yang diperdagangkan mencapai 459.953 ton CO2e. Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon secara resmi telah diluncurkan di Bursa Efek Indonesia Jakarta Selasa 26 September 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Presiden mengatakan peluncuran Bursa Karbon merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk melawan krisis iklim. Menurutnya, hasil dari perdagangan tersebut akan direinvestasikan pada upaya menjaga lingkungan, khususnya pengurangan emisi karbon, karena Indonesia memiliki potensi besar dalam nature-based solution dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Sementara itu, Direktur Utama BEI Iman Rahman, selaku penyelenggara Bursa Karbon menjelaskan, IDX Carbon menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. IDX Carbon terhubung dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPPI milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga mempermudah administrasi perpindahan unit karbon dan menghindari double counting. Saat ini, terdapat 4 mekanisme perdagangan IDX Carbon, yakni auction, regular trading, negotiated trading, dan marketplace.
Siapa yang benar salah, siapa yang
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pemirsa, Pesona Indonesia pada hari ini akan membawa Anda berkeliling ke Karangasem, Bali dengan judul Gebug Ende. Pendengar, masyarakat Desa Seraya di Kabupaten Karangasem, Bali memiliki tradisi unik bernama Gebug Ende. Dalam bahasa setempat, gebug artinya memukul dengan alat berupa rotan yang memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter. Sedangkan ende adalah alat untuk menangkis yang dibuat dari kulit sapi yang dikeringkan dan dianyam membentuk lingkaran. Gebug ende adalah permainan rakyat di mana permainannya saling memukul dan menyerang. Selain dengan permainan rakyat, gebug ende juga dipercaya merupakan tradisi sakral masyarakat Desa Seraya untuk memohon hujan kepada Sang Pencipta. Biasanya masyarakat Desa Seraya melaksanakan ritual gebug ende pada saat musim kemarau. Pada Sasih Kapat menurut perhitungan bulan Bali, sekitar bulan Oktober hingga November. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah pulang dari berladang pada siang atau sore hari saat menjelang musim tanam. Pendengar, sebelum kegiatan gebug ende dilakukan, warga Desa Seraya melakukan persembahyangan dengan berbagai banten atau sesaji. Permainan dimulai dengan pembukaan selamat datang kepada penonton dan pemain, di dalamnya terselip nasihat dan aturan main, di mana pemain diminta untuk selalu mengedepankan kejujuran dan sportivitas. Dua wasit yang disebut juru kembar bertindak sebagai pemimpin pertandingan. Tugasnya adalah mengawasi permainan. Permainan tradisional ini memiliki aturan sederhana yang harus dipatuhi. Pemain hanya dapat memukul bagian dari pinggang hingga kepala. Permainan selesai saat salah satu pemain sudah tidak dapat membalas serangan dari lawannya. Permainan akan berlangsung singkat, hanya sekitar 10 menit. Dalam tradisi gebug ende, para peserta bertarung dengan dibatasi garis pemisah. Secara khusus, tidak ada pemberian status pemenang dalam sebuah pertunjukan gebug ende ini. Pendengar, saat gebug ende, para pemain akan mengenakan kostum sederhana. Mereka bertelanjang dada atau tanpa baju, ikat kepala atau destar berwarna merah, karena merah adalah simbol keberanian, saput hitam putih dan kain atau kemben. Permainan gebug ende diiringi dengan musik pengiring yang disebut tabuh bebondangan, dari alat musik yang terdiri dari sepasang kendang, sepasang reong, ceng-ceng kecil atau rincik, dan seruling. Demikian Pesona Indonesia untuk hari ini. Sampai jumpa lagi pada informasi-informasi menarik lainnya pada program yang sama. Sampai jumpa.
Bisikan berat.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
MITC menyelenggarakan annual event sport tourism, yaitu International Football Championship atau IFC dan International Soccer Camp atau ISC yang akan digelar di beberapa kota di Indonesia. MITC menyelenggarakan IFC dengan kelompok usia U13, U14, U15, U16, dan U17. Yang membedakan IFC dengan kompetisi-kompetisi yang lain adalah IFC tidak mencari pemenang atau juara, namun akan memberikan reward kepada pemain sehingga mereka akan mendapatkan rapor dari apa yang mereka lakukan. Sedangkan program pelatihan sepak bola ISC menghadirkan pemain sepak bola anak usia 10-12 tahun bekerjasama dengan Tiongkok dan Spanyol yang akan diselenggarakan mulai 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan, program MITC adalah satu-satunya event kompetisi sepak bola anak-anak internasional yang menyajikan laporan skill dasar dan visi individu pemain atau Fundamental Football Statistic untuk seluruh pemain atau peserta berbasis teknologi web dan mobile apps. Sementara founder MITC, I Gusti Agung Putu Nuwabe, menjelaskan, pihaknya berharap program ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing lewat sport tourism, kemudian menciptakan peluang usaha dan kerja, khususnya bagi tamatan bidang teknologi di SMK. Percepatan pembangunan persepak bola nasional sesuai Inpres nomor 3 tahun 2019, serta mendorong transformasi dan pembangunan sepak bola Indonesia sesuai program PSSI. Pendengar, IFC U13 akan digelar tanggal 23 sampai 30 November 2023 di DM Sport Ciledug yang akan diikuti oleh 1 tim Australia dan 5 tim Indonesia. Event ini sebagai kick-off IFC hadir kembali pasca COVID-19 karena sempat terhenti selama 2 tahun. MITC adalah satu-satunya aplikasi milik anak bangsa putra daerah Provinsi Bali yang bertujuan menyajikan data dasar keterampilan pemain sepak bola sebagai elemen kunci dalam membantu pemain menjadi profesional, baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Jikustik. Jikustik, sebuah grup musik dari Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 26 Februari 1996. Grup musik ini populer pada era 2000-an. Jikustik dikenal akan karya-karyanya yang berlirik puitis dan romantis. Album perdananya bertajuk 1000 Tahun yang dirilis pada tahun 2000 dengan salah satu single utama berjudul 1000 Tahun Lamanya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang ingin meyakinkan cintanya pada sang pujaan hati yang masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya. Ia mengajak sang pujaan hati untuk mengikuti kata hati kecilnya agar dapat menerima cintanya. Ia pun yakin bahwa suatu saat nanti sang pujaan hati akan menjadi bagian dalam hidupnya. Pendengar, berikut 1000 Tahun Lamanya oleh Jikustik. Selamat mendengarkan.
Biarkan
Voice of Indonesia.
Bawalah kembali jiwa yang luka.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.